Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 27-oktyabr, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Hasanjon. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan Yevropa Ittifoqi embargosi bekor qilindi. O'zbekistonda 4 kishi paxta terimi mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. Turkiya bosh vaziri Tehronda Eron prezidenti bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko 17-yanvarda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashish uchun rasman ro'yxatdan o'tdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan bugungi dastur davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari. 27-oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga joriy qilingan sanksiyaning so'nggi qismi qurol-yarog' embargosini ham bekor qildi. Sanksiyaning bekor qilingani ortidan o'zbek muxolifati Bryusselda norozilik namoyishi o'tkazmoqda.
Siyosiy mahbuslarga ozodlik, ozodlik.
O'zbekistonda esa paxta terimi qurbonlari soni ortmoqda. Xorazmda terimchilar borayotgan avtobus ag'darilib 4 kishi nobud bo'lgan, bir necha terimchi og'ir jarohatlanib kasalxonaga tushgan.
Bayasadan bir pirishda o'tsam chiqib ketdi, bu yerda bir kishi qoldi, oyoq sinmaydi.
AQSh davlat departamentining yillik hisobotida yana O'zbekistondagi dindorlarga bo'layotgan ta'siq va ta'qiblar tanqid qilindi. Afg'oniston prezidenti mamlakat markaziy saylov komissiyasi rahbarini o'z lavozimidan chetlatish taklifini qabul qilmadi. Shuningdek, mintaqada sodir bo'lgan, jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga va tafsilotlar bilan birga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham bugungi dastur davomida tinglaysiz. Hozir esa ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Lyuksemburgda uchrashgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari 2005-yil may oyida Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin O'zbekistonga nisbatan jazo chorasi sifatida joriy qilingan qurol-yarog' embargosini bekor qildi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatdan jiddiy xavotirda qolayotgan Yevropa Ittifoqi bunday qarorni O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini yaxshilash va qonun ustuvorligini ta'minlashga Toshkent hukumatini rag'batlantirish maqsadida qabul qilingani bildirilgan. Yevropa Ittifoqi kengashi 6 banddan iborat o'z rezolyutsiyasida O'zbekiston hukumatini qamoqqa tashlangan inson huquqlari himoyachilari va vijdon tutqunlarini ozod qilishga chaqirgan. Ayni paytda nodavlat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda faoliyat yuritishiga shartsiz imkoniyat yaratish, qiynoqlar bo'yicha BMT maxsus vakili bilan hamkorlik qilish, so'z va matbuot erkinligini ta'minlash, bola mehnatdan foydalanishni taqiqlash haqidagi xalqaro konvensiyalar talablarini bajarishga chaqirilgan. Bu haqdagi to'liq ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekistonda 4 kishi paxta terimi mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. Voqea guvohlarining ozodlikka ma'lum qilishicha, 26-oktyabr kuni Shovot tumanidan Urganchga ketayotgan paxta terimchilari tushgan avtobus ag'darilib ketgan. Oqibatda xorazmlik talaba Hamid Hakimov voqea joyida o'lgan. Guvohning aytishicha, avtobus oldiga traktor chiqib qolgandan keyin haydovchi rulni keskin burgan va avtobus ag'darilgan. Ayni paytda Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida 3 ayol paxta terimidan motorollerda qochayotib yuk mashinasidagiga kirib ketgan.
O'sha aytishlarida o'sha bog'cha aman paxtaga olib borganda ular chetga kelib paxtadan qochayotgan bo'lgan. 3 kishi.
Dedi guvohlardan biri. Farg'onadagi manbalarga ko'ra 3 ayolning 2 nafari voqea joyida, 3-uchinchisi esa shifoxonada jon bergan. O'zbekistonda 2008-yilgi paxta terimi mavsumida 10 ziyod o'quvchi o'lgan edi. Bu haqdagi to'liq ma'lumotlarni ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston Amudaryo ustidan O'zbekistonga ko'prik qurishni rejalamoqda. Turkmaniston hukumatidagi manbaga asoslanib, axborot agentliklarining xabar qilishicha, Turkmaniston o'zbekistonlik mutaxassislar yordamida Turkmanobod, ya'ni Chorjoy shahridan Amudaryo orqali Xorazm viloyatiga avtomobil va temir yo'lni birlashtirgan ko'prik qurishni rejalamoqda. Mazkur loyihani amalga oshirishdan maqsad o'zaro hamkorlikni kengaytirishga turtki berishdan iborat. 2009-yil 1-yanvarga qadar O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida 127 xalqaro, davlatlar aro, hukumatlar aro va idoralar aro hujjatlar imzolangan. 2009-yilning 8 oyi davomida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 99 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on Tehronda prezident Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. Eron davlat televiziyasi xabariga ko'ra, uchrashuvda Ahmadinajod noqonuniy davlat atom quroliga ega ekani, ammo boshqa davlatlar tinch maqsadni ko'zlagan yadroviy dasturlardan mosuvo qilingandan Erdo'g'onga shikoyat qilgan. O'z navbatida Erdo'g'on boshqa davlatlarni yadroviy qurolsizlanishga chaqirayotgan har qanday davlat bu ishni avvalo o'zidan boshlashi kerakligini aytgan. Turkiya bosh vazirining Eronga 3 kunlik safaridan maqsad ikki tomonlama aloqalarni kengaytirishdan iborat ekani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Turkiya-Eron o'rtasidagi yillik savdo hajmi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Tomonlar bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazishni rejalagan. Pokiston chegarani noqonuniy kesib o'tgan Eronning 11 nafar xavfsizlik xodimini hibsdan ozod qildi. Pokiston chegara qo'shinlari matbuot vakili Murtazo Bayk ozodlikka bergan intervyusida ular chegarani yanglish kesib o'tgani uchun qo'yib yuborilganini aytdi. Biz o'tgan kecha dastlabki tergov jarayonini tugatdik va ular aybsiz degan xulosaga keldik. Ikki tomonlama kelishuvga muvofiq biz ularni Eronga jo'natdik, dedi Pokiston chegara qo'shinlari matbuot vakili. Eron davlat televiziyasi xavfsizlik xodimlari yonilg'i kontrabandachilarini ta'qib qilib, yanglish Pokiston hududiga o'tganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko 17 yanvar kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashish uchun ro'yxatdan o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan prezidentlikka nomzod sifatida rasman ro'yxatga olingandan keyin poytaxt Kiyevda 2000 ga yaqin tarafdorlari oldida so'zlagan Viktor Yushchenko Ukrainada demokratik jarayonlarni rivojlantirish uchun prezidentlikka nomzodini qo'yganini aytdi. Eron BMT taklifini qabul qiladi. Eron davlat televiziyasi Eron BMTning yadroviy yonilg'i borasidagi taklifini qabul qilishini, ammo bu taklifga muhim tuzatishlar kiritilishini xohlashini ma'lum qildi. Al-Alam telekanali tarqatgan xabarga ko'ra, Eron xalqaro hamjamiyat taklifiga 48 soat ichida javob beradi. Eron va G'arb davlatlari BMT homiyligida erishilgan kelishuv loyihasida Eronning kam to'yintirilgan uranni yadroviy reaktor yonilg'isiga aylantirish uchun uni Rossiya va Fransiyaga Eron va G'arb davlatlari BMT homiyligida erishgan kelishuv loyihasida Eronning kam to'yintirilgan uranni yadroviy reaktorga yonilg'isiga aylantirish uchun uni Rossiya va Fransiyaga qayta ishlashga jo'natish nazarda tutilgan atom energiyasi bo'yicha BMT agentligi Erondan rasmiy javob kutilayotgani bois bu xabarni sharhlashdan bosh tortdi. Bosniya serblari sobiq rahbari Biljana Plavsich ozod bo'ldi. Urush jinoyatlari bo'yicha BMT tribunali Plavsichni muddatidan oldin qamoqdan ozod qilish haqida o'tgan hafta qaror chiqargan edi. 11 yillik qamoq jazosining 3dan 2 qismini Shvetsiya qamog'ida o'tkazgan Biljana Plavsich bugun ozodlikka chiqib, Shvetsiyani tark etgan. Yugoslaviya urushi bo'yicha tuzilgan xalqaro tribunal 2003-yilda Biljana Plavsichni 1992-95 yillarda Bosniyadagi fuqarolik urushi davrida musulmon va xorvatlarga qarshi urush jinoyatlari sodir etganlikda aybdor deb topgan edi. Rossiyada ikki ayol cho'chqa grippidan nobud bo'ldi. Rossiya bosh epidemiologi Gennadiy Anishenko 27 oktyabr kuni Chita shahrida 29 va 50 yoshdagi ikki ayol cho'chqa grippidan o'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hozirda mamlakat bo'ylab 1300 nafar odam cho'chqa grippiga chalingani qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti joriy yil yozida dunyo bo'ylab cho'chqa grippiga pandemiya e'lon qilgan. Tashkilot e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2009 yil 11 oktyabrga qadar cho'chqa grippidan dunyo bo'yicha 4735 nafar odam nobud bo'lgan, 399232 kishi shu kasallikka chalingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz, dasturimiz mundarijasi. Yigirma oktyabr kuni Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga joriy qilingan sanksiyaning so'nggi qismi qurol-yarog' embargosini ham bekor qildi. Sanksiyaning bekor qilingani ortidan o'zbek muxolifati Brusselda norozilik namoyishi o'tkazmoqda. O'zbekistonda paxta terimi qurbonlari soni yana 4 taga ko'paydi. Xorazmda esa terimchilar bo'layotgan avtobus ag'darilib ketdi. AQSh davlat departamentining yillik hisobotida yana O'zbekistondagi dindorlarga bo'layotgan tazyiq va ta'qiblar tanqid qilindi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqada jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar va erkin mikrofon eshitirish o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni avval O'zbekistondan olingan bir xabar bilan boshlamoqchimiz. O'zbekistondagi bu yilgi paxta terimi qurbonlari soni yana 4 taga ortdi. Xorazmlik talaba Hamid Hakimov O'zbekistondagi paxta terimi mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. Farg'onada ham 3 ayol halokatga uchradi. Xorazmdagi voqea guvohi bo'lgan urganchlik Damas haydovchisining ozodlikka ma'lum qilishicha 26 oktyabr kuni Shovot tumanidan Urganchga paxta terimchilarini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan. Guvohning aytishicha avtobus oldiga traktor chiqib qolgan va haydovchi rul chambaragini keskin burgani hamono avtobus ag'darilgan. Voqea guvohining ozodlikka aytishicha avtohalokat oqibatida bir necha terimchi olamdan o'tgan.
Shovot tumani kasalxonasi vrachi Ozodlik bilan suhbatda avariyaga uchragan terimchilar zudlik bilan Urganch tumani shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish markaziga jo'natilganini ma'lum qildi.
Shona o'xshidi shu tez yordam o'xshidi. Ikkinchi bo'lsa shona. Rasentra. Tez yordam.
Shoshilinch tibbiy yordam markazi dispetcheri Ozodlik bilan suhbatda avtohalokatga uchragan paxta terimchilardan faqat bittasi urganchlik talaba Hamid Hakimov o'lganligini tasdiqladi.
Alo, eshitaman.
Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi rahmat.
Demak, Urganch Shovot yo'lidagi mana bu avariyada olib kelingan bolalarning ahvoli qanday?
Yaxshi.
Nima bo'ldi o'zi?
Yaxshi. Avariyadan masalan yordam yaxshi ko'rsatilgan, masalan yaxshi o'zi nimasinda aniqlanmasin.
Endi nimalar soni qancha? Nechta odam o'ldi masalan shu yerda?
Bilsa.
Bittasi o'ldi. Ismini bilasizmi?
Ham bittasi.
Ismi kim?
Hamidjon degan, taminasini bilmayman lekin Hamid. Hakimov Hamid dedi doktor bola.
Ha, Hakimov Hamid, ha? Necha yoshda bu bola?
78-yil.
1978-yil Hakimov Hamid, ha? Endi bu qayerda Urganch Shovot yo'lida sodir bo'ldimi?
Shu yerda bo'pti.
Bu avtobusmidi?
Hozir kasalxonada 6-7 terimchi bor. Ular asta-sekin hushiga kelmoqda, dedi kasalxona vakili.
Inchasida 6-7 ta o'xshaydi.
6-7 ta bola keldi. Ular ahvoli qanday?
Yaxshi, hammasi yaxshi. Ammo o'zinda yaxshi o'tirib turibdi. Bayasadan bir 3-4 sam chiqib ketibdi. Bu yerda 200 ta oyoq sinmalar o'xshaydi.
Avtobus haydovchisiga ham tibbiy yordam ko'rsatilgan, ammo u hozir ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan, dedi suhbatdosh.
Haydovchisi menga xonadamish, u ham yaxshi dedi-ku.
Biz bolalarimiz qayerda?
Endi mavillanib biz.
Urganch tumanidami, Urganch shahridami, qayerdan bu bolalar?
Hammasi shu Urganch tumanidan.
Maktab o'quvchilari? Xo'p. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
Ayni paytda O'zbekistondagi paxta mavsumi qurbonlari ko'paymoqda. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida 3 ta ayol paxta terimidan motorollerda qochayotib, yuk mashinasi tagiga kirib ketgan. Farg'onadagi manbalarga ko'ra, bu 3 ayolning ikkitasi voqea joyida, uchinchisi esa shifoxonada jon bergan.
18-19 kuni bo'lmish. O'sha ishchilarda o'sha bog'chada aman paxtaga olib borganda ular yetkazib terib, paxtadan qochib ketgan bo'lgan. 3 kishi. Bitta qiz bor ekan, ikkitasi balali, ikkitadan balasi bor bo'lgan. Ular o'sha bitta piyoz yuklagan motorolchiga, qisqa motorolga, katta yo'lga chiqib olib ketamiz. Katta yo'lga chiqamiz, motorolga chiqib olgan, u motorolchi mast bo'lganmi, endi ular sezmaganmi mastligini. Motorolga chiqib ketganda, o'sha katta yo'lga chiqqanda qanaqadir mashinaga urilib, avariya bo'lgan. Kanal seyyan, hech qanday katta mashinaga ham keyin urilgan. Keyin o'sha yerda, o'sha voqea joyida noyam o'lgan, motorolchi ham o'libdi, ularda bitta juvon, bitta qiz o'lib kelgan. Reanimatsiyada uni ham o'ldi. Men tashkin tekshirib, u ham o'ldi dedi. Studentlardan ham student, o'sha student ham borgan, bitta student ana qulog'iga naushnik taqib, balani ichida uxlab qolibdi ekan, mana traktor bug'doyga kelyapti ekan, kultivatsiya qilyapti ekan, ko'rmasdan traktor ezib ketdi.
Ozodlikka kelgan ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yil paxta mavsumida Andijonning Ulug'nor tumanida bir o'quvchi paxtakorni bo'ri g'ajib o'ldirgan va Buxoroning Shofirkon tumanidan paxtaga olib chiqilgan 6 sinf o'quvchisi Behzodni paxtadan qaytayotganda mashina bosib ketgan. Bu bizga ma'lum bo'lganlari xolos. 2008-yil O'zbekistondagi terim mavsumida 10 dan ziyod o'quvchi o'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bugun olingan 27 oktyabr kuni olingan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda paxta terimi qurbonlari soni yana 4 toga ortgan. Bulardan biri maktab o'quvchisi Xorazmda, 3 nafari esa farg'onalik terimchi ayollar bo'lgan. Bu ozodlikka hozirgina hamkasbimiz aytib o'tgandek ma'lum bo'lgan raqamlar xolos. Boshqa tafsilotlarni esa o'rganishga harakat qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa suhbatimizni Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalari bekor qilinishi ortidan borayotgan jarayonlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yigirma yettinchi oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning so'nggi qismi qurol yaroq embargosini ham bekor qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining seshanba kuni Lyuksemburgda yakuniga yetgan navbatdagi uchrashuvida O'zbekistonga nisbatan ittifoq jazo choralari to'lig'icha olib tashlandi. 21 oktyabr kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa Ittifoqi diplomatlari O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq xavotirlarga qaramay O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan qurol embargosini bekor qilish haqida qaror qabul qilgan edi. 27 oktyabr kuni tashqi aloqalar kengashi ana shu qaror ustiga yakuniy muhr bosdi. Yevropa Ittifoqining bu haqdagi rezolyutsiyasida jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston rasmiylarini qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha yanada jiddiyroq qadamlar qo'yishga rag'batlantirish va O'zbekiston rasmiylari o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni inobatga olgan holda Yevropa Kengashi 2008-yildagi kengashning umumiy pozitsiyasiga binoan kuchda qolgan jazo choralarini yangilamaslikka qaror qildi deyiladi Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari tasdiqlagan rezolyutsiyada. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotirda qolayotgan Yevropa Ittifoqi bunday qaror O'zbekistonda inson huquqlari ahvolini yaxshilash va qonun ustuvorligini ta'minlashga Toshkent hukumatini rag'batlantirish maqsadida qabul qilganini bildirgan. Ushbu yig'ilishda ishtirok etgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel esa Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Pyer Morel bilan hozirlangan intervyuni bir necha daqiqalardan so'ng eshitishingiz mumkin. Hozir esa ana shu sanksiyalarning bekor qilinishi ortidan Bryusselda borayotgan namoyishga oid reportaj bilan suhbatimizni davom ettirmoqchimiz. O'zbek muxolifati ana shu sanksiyalarning bekor qilinishi ortidan Bryusselda norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti, Erk demokratik partiyasi va Tayanch tashkiloti ushbu namoyishda ishtirok etmoqda. Andijon voqealardan so'ng Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etgan sanksiyalarning butunlay bekor qilingani, ya'ni ko'pchilik tahlilchilar tomonidan mutlaqo ramziy deya baholanib kelgan qurol-yarog' embargosining ham bekor qilingani O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi demokratik muxolif kuchlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Bryusseldagi namoyishlarni bevosita kuzatgan hamkasbimiz Hurmat Bobojon bizga yo'llagan reportajni tinglashga taklif qilamiz.
Siyosiy mahbuslarga ozodlik, Mamadali Mahmudovga ozodlik, Murod Jo'rayevga ozodlik, Yusuf Jumaga ozodlik.
Mana hozir Bryussel markazidagi Yevropa Ittifoqi binosi oldida o'zbek muxolifati a'zolari, shuningdek andijonlik qochqinlar va bir guruh O'zbekiston inson huquq faollari norozilik tadbirini o'tkazishmoqda. Ularning bu yerda norozilik tadbiri o'tkazishiga Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga joriy etgan qurol embargosini bekor qilishi sabab bo'ldi.
Sanjar Umarovga ozodlik, Samandar Qo'qonovga ozodlik, Muhammad Bekjonga ozodlik.
Demak, hozir suhbatdoshimiz O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih.
O'zbekistonga 5 yil oldin uygulangan o'sha sanksiyalar bugun bekor qilinyapti, bekor qilindi. Buning hech izoh qiladigan bir sababi yo'q. Chunki o'sha sanksiyalar uygulangan paytdagi ahvol bugun ikki barobar yomon. Aslida bu sanksiyalarni ikki barobar kuchaytirib bugun joriy qilish kerak edi.
Endi shu paytgacha bu sanksiyalar biron bir natija bermagani aytilyapti. Sizningcha sanksiyalar bilan bir narsaga erish mumkinmidi?
Yo'q, buning ma'naviy bir nimasi bor, qiymati bor edi, ya'ni sanksiyalarning, ya'ni O'zbekistondagi rejimning haqiqatan repressiv rejim ekanini biz bilamiz degan ma'noda qilingan edi. Aslida, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiga yoki O'zbekistonning bu yerdagi ahvolini o'zgartirish uchun albatta ta'sir qiladigan darajada sanksiyalar emas edi. Ya'ni bir majoziy, ramziy simvolik sanksiyalar edi. Buning bir ma'naviy tarafi, yaxshi tarafi bor edi. Ya'ni bu Karimovning diktatorligini Yevropa Birligi biladi degan. Bugun yo'q, Karimov diktator emas degan bir gap chiqyapti bularni bekor qilgan. Shu ma'noda bu albatta Yevropaning o'zining pozitsiyasidan chekinishi deb bilamiz va bu juda yaxshi narsa emas.
Sizningcha bu yog'iga nima qilish kerak deb o'ylaysiz Yevropa Ittifoqi?
Yevropa Ittifoqi hozirgi nuqtada hech narsa qila olmaydi. Va avval qilishi mumkin bo'lgan narsalardan ham chekingan bir holda. Ya'ni Yevropa Birligi shu ma'noda o'zlari himoya qilib kelgan o'zlari dunyoga tashviq qilayotgan butun demokratik prinsiplardan chekindi. Bugungi nuqtada hech narsa qila olmayapti va biz bunlardan bir narsa kutayotganimiz ham yo'q. Ammo buni biz noroziligimizni mana shu Avropa birligining ojizligini, noroziligimiz bilan Avropa birligining ojizligini bu yerda aytmoqchimiz.
Shuningdek, piketda Andijon voqealaridan keyin Yevropa ittifoqi davlatlaridan makon topgan bir guruh andijonlik qochqinlar ham qatnashmoqda.
Siyosiy mahbuslarga ozodlik.
Navbatdagi suhbatdoshimiz 13 may ittifoqi rahbari Nurullo Maqsudov.
Piket ko'rinishida chiqishligimiz albatta Yevropa parlamenti a'zolariga bir ta'sir bo'ladi deb umid qilamiz. Biz shuni talab qilib chiqdikki, O'zbekistonga qo'yilgan sanksiyalar birin-ketin olib yuborib, oxirgi sanksiya, ya'ni qurolni embargo qilish sanksiyasini ham ovorishni bugungi kunda ko'rilyapti. Biz o'sha ovorishlarga, sanksiyalarda ovorishligiga qarshi chiqmoqdamiz va talab qilamizki, oldingi qo'yilgan sanksiyalarni ham yana tikkalash kerak va O'zbekistonga mustaqil tergov komissiyasini olib kirish kerak. Nimaga deganda hozir bugungi kunda mana shu qotillikdan mana 4 yil o'tdi, 4 yil davomida O'zbekistonda boshqaruvida, siyosatida hech qanday bir o'zgarishlar, inson huquqlarini to'g'risida o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Yanada zulmni kuchaytiryapti, yanada odamlarda hech narsadan hech narsa yo'q, podstavka qilib olib kirib qamalyapti. Qamalishda ham uzoq yillar muddat berilyapti. Biz shu berilishlarga, shu O'zbekistonda diktatura tizimini bilan do'stlashib, o'shilarga bir qandaydir bir xayrixohlik va ular bilan murosa qilishlikka qadam qo'yayotgan Yevroparlament va dunyo boshqa davlatlarda ham harakatlarini biz qoralaymiz. Shu bizni talablarimizni inobatga olishligini so'raymiz.
Sizningcha Yevropa ittifoqi sanksiyalar bilan bir narsaga erishishi mumkinmi? Ya'ni Andijon voqealari yuzasidan tergov o'tkazilishiga erishishi mumkin deb o'ylaysizmi sanksiyalar orqali?
Albatta, biz umid qilamiz va shunday bo'ladi deb o'ylaymiz. Shuni talab qilamiz.
Shunday qilib, Yevropa ittifoqi Andijon voqealari ortidan O'zbekistonga joriy etgan qurol embargosini ham bekor qildi. Ayni paytda o'zbek muxolifati norozilik tadbirlarini davom ettirmoqda. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Brussel.
Brusselda borayotgan namoyishlarda hozirgina eshitganingizdek tayanch tashkiloti yetakchilaridan biri Muhammad Solih Obutov ham ishtirok etmoqda. Obutov namoyishchilar ozod etilishini talab qilayotgan ko'plab siyosiy mahbuslar orasida dindorlar ham borligini alohida urg'ular ekan, o'z tashkilotining bu namoyishdagi ishtirokini o'zbekistonlik xorijda yurgan faol dindorlarning qo'llab-quvvatlovi deb baholadi. Hurmat Bobojon, Muhammad Solih Obutov bilan ham kichkina bir suhbat qurdi, shu suhbatni ham eshitsak.
Muhammad Solih aka, mana siz o'zingiz O'zbekiston qamoqxonasida bo'lib chiqqan odam sifatida bugungi bo'layotgan tadbir haqida nima deya olasiz?
Bilasizmi, O'zbekistondagi yotgan asosiy mana shu siyosiy mahbuslarni 90% dindorlardan iborat. Demakki, dindorlar hozirgi kunda tashqariga chiqib ketgan Yevropa davlatlarida yashayotgan dindorlar ham bunga nisbatan o'zini munosabatini bildirishlari kerak. Mana shu maqsadda dindorlar ham bunday aksiyalarda, norozilik namoyishlarida ishtirok etyapti va mana shu yo'nalishda bundan keyin bizlar ham, ya'ni dindorlar ham o'zlarini faoliyatlarda shu faol qatnashish niyatidamiz. Shu O'zbekiston rejimiga qarshi bo'ladigan har qanday mana shunday siyosiy namoyishlarda.
Siyosiy mahbuslarga ozodlik, so'z erkinligi tutqunlariga ozodlik.
Brusselda borayotgan namoyishlarda ishtirok etayotgan tayanch tashkiloti yetakchilaridan biri Muhammad Solih Obutovning fikrlarini eshitdingiz. Ushbu namoyishlarni kuzatib borayotgan hamkasbimiz Hurmat Bobojon yo'llagan reportaj edi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, yana bir marta eslatib o'tamiz. 27 oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi 2005 yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyaning so'nggi qismi qurol-yarog' embargosini ham bekor qildi. Bu qaror esa O'zbekistonning ichkarisi va tashqarisidagi demokratik hamda muxolif kuchlarni noroziligiga, e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda biz bunday qarorning sabablarini izohlab berishini so'rab Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Marelni suhbatga tortdik va Pyer Marelga birinchi masalan shunday savol berdik. Sanksiyalar boshidanoq O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga ta'sir eta olmaydigan samarasiz va zaif chora sifatida tanqid qilib kelindi. 2005 yildagi vaziyatga qaytadigan bo'lsak, sanksiyalarni joriy qilish g'oyasini qo'llab-quvvatlarmidingiz yoki sanksiyalarni qo'llash xato bo'lganmidi degan savol bilan yuzlandik janob Pyer Marelga.
This is a very complicated question because Bu juda mushkul savol, chunki unda shartli fikrlar mavjud. Bu jazo choralari 2005-yilda o'sha paytda ro'y bergan voqealar munosabati bilan joriy qilingan edi va Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi faol jarayonlarga olib keldi. Jazo choralari zaif yoki zaif emas degan turli fikrlarni aytishingiz mumkin, lekin sanksiyalar ittifoqqa a'zo 27 davlat va Yevropa institutlarining jiddiy voqealarga nisbatan o'z umumiy pozitsiyasini ifoda qilgani bo'ldi. Shu bilan birgalikda juda mukammal masalalarda ilgarilash ham maqsad qilingan edi va juda ko'p masalalarda ilgariladigan. Yana qaytaraman. Bu kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin rezolyutsiya matnini o'qib ko'ring, unda zikr qilingan masalalarni ko'rib chiqing. Bular shunchaki mujmal gaplar emas. U yerda konkret masalalar haqida gap boradi va bu masalalarni siz bilan ochiq muhokama qilishga tayyorman. Demak, hozirgi vaziyat ittifoqqa a'zo 27 davlatning umumiy irodasini ifoda etadi. Bu iroda O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida o'rnatilgan izchil muloqotning navbatdagi bosqichi mahsulidir. Savolingizga shunday javob bera olaman.
Janob Marel, demak, sanksiyalarning joriy qilinishi xato bo'lgan deb hisoblamaysiz?
I think it was a collective
Bu butun Yevropa Ittifoqining Andijon voqealari borasida xavotir bildirib qabul qilgan umumiy qaror edi. Sanksiyalar bahs qilish maqsadida qabul qilinmadi. Ular ijobiy o'zgarishlarga erishish yo'lini qidirish maqsadida qabul qilindi. Agar buni xato deb hisoblaganimizda bu yo'nalishda ish olib bormagan bo'lardik. Mendan gap olishga urinayotganingizni tushunib turibman, lekin keling, inson huquqlari faollarining ozod qilinishi, Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy tashkilotiga turmalarni borib ko'rish imkoniyatining qaytarilishida erishgan natijalarimiz hamda o'lim jazosining bekor qilinishi, qamoqlardagi sharoitlarning yaxshilanishi, habeas korpusining joriy qilinishiga bildirgan qiziqishimiz haqida gaplashaylik. Bolalar mehnatiga qarshi konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi va uning amalga oshirilishini kutayotganimiz, qonun ustuvorligi, adliya tizimiga oid vaziyatning yaxshilangani ham ijobiy natijalar emasmi? Bundan 4 yil avval O'zbekiston bilan boshlaganimiz inson huquqlariga oid muloqot hozir Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan olib borilmoqda. Mening javobim shu.
Eslatamiz, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Marel bilan suhbatni eshityapsiz. Janob Pyer Marelga bergan navbatdagi savolimiz esa shunday bo'ldi. Bu davr ichida ozod etilgan huquq himoyachilaridan qamalganlari ko'proq bo'ldi. Buni siz yaxshi bilasiz albatta va Yevropa Kengashi ham bu borada xavotirlar saqlanib qolayotganini aytib keladi. Bunday vaziyatda sanksiyalarni kuchda qoldirish maqsadga muvofiq emasmidi?
We have seen both. We have seen liberations.
To'g'ri, bu davr ichida ozod qilinganlar ham bo'ldi, qamalganlar ham bo'ldi. Ba'zi hollarda biz kutmagan odamlar ham ozod qilindi va bundan biz o'zimizning mamnuniyatimizni bildirdik. Ikkinchidan, agar sanksiyalar masalasi haqida qayta-qayta gapiradigan bo'lsangiz, eslatib qo'ymoqchiman. Sanksiyalar u yoki bu odamning hibsga olingani munosabati bilan emas, konkret voqealarga bundan 4 yil avval ro'y bergan Andijon voqealariga javoban joriy qilingan edi. O'shanda beri vaziyatni yaxshilashga iloji boricha harakat qildik. Albatta, ba'zi masalalar xususida kelishmovchiliklar va xavotirlarimiz saqlanib qolmoqda, lekin shu bilan birga yana qaytaraman. Biz juda ko'p ishlarni amalga oshirdik. Shuning uchun bu qaror xato emas, o'zaro hamkorligimizni yaxshilashga qaratilgan samarali chora bo'lganini aytishim mumkin.
Janob Marel, O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarning butunlay bekor qilinishi unga nisbatan bosimning kamayishini anglatadimi va bu vaziyatda Andijon voqealari qaytarilmasligiga kafolat bormi?
The best guarantee is to work.
Buning eng yaxshi kafolati bunda voqealarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni hal etish bo'yicha ish olib borishdir. Yevropa Ittifoqi tomonidan 4 yil avval qabul qilingan qaror o'sha davrdagi vaziyat taqozo qilgan tezkor yondashuv edi. Sizga bir narsani eslatmoqchiman. Bundan 5 yil avval Markaziy Osiyoning biror davlati bilan inson huquqlariga oid hech qanday muloqot bo'lmagan. Endi esa o'zaro kelishmovchiliklar va ziddiyatlarga sabab bo'lgan bu choralar natijasida mintaqa davlatlarining har biri bilan inson huquqlariga oid muloqot o'rnatildi. Bu muloqot jiddiy va muntazam ravishda olib borilmoqda. Biz maxsus strategiyani ishlab chiqdik va u yuqori darajada ma'qullandi va bu strategiyani davom ettirish niyatidamiz. Ya'ni sanksiyalar olib tashlangandan keyin inson huquqlari masalasida bo'shliq yaratish niyatimiz yo'q. Bu strategiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan har tomonlama hamkorlik qilishga qaratilgan bo'lib, hamkorlarimiz o'laroq ulardan ham muayyan qadamlarni qo'yishlarini kutamiz. Chunki bizning yondashuvimiz o'zaro hamkorligimiz uzoq muddatli bo'lishga qaratilgan. Biz uchun bu strategiyada xalqaro me'yorlarga mos keluvchi inson huquqlariga katta e'tibor qaratiladi. Biz biror narsani majburlab o'tkazmaymiz va bu o'zaro ishonchning yaratilishi va uzoq muddatli hamkorlikka hissa qo'shishadi deb hisoblaymiz.
Eslatamiz, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Yevropa Ittifoqi sanksiyalari 2005-yilning 13-may kuni Andijonda yuzaga chiqqan qonli voqealardan keyin joriy qilingan va jazo choralariga qurol embargosidan tashqari Andijonda tinch aholining qirg'in qilinishiga mas'ul bo'lgan Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi va Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotni to'xtatish qarori ham qo'shilgan edi. 2006-yil kuzida ikki tomon o'rtasidagi siyosiy muloqot tiklandi va 2007-yilning yoziga kelib viza cheklovining kuchi avval vaqtincha to'xtatildi, keyin esa butunlay olib tashlandi. Va mana endi 27-oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning so'nggi qismi qurol-yarog' embargosini ham bekor qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mana endi Yevropa Ittifoqining sanksiyalari butunlay bekor qilingani ayni kunda uning O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga ta'siri masalasiga ham bir nazar tashlasak. Xo'sh, sanksiyalar amalda bo'lgan o'tgan davrda mamlakatda inson huquqlari ahvoli qay ahvolda bo'ldi? Yevropa Ittifoqining jazo choralari mamlakatda inson huquqlari yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsata oldimi? Muxbirimiz Mehribon bir guruh o'zbekistonlik huquq faollari bilan suhbatda bo'lib, ana shu savollarga javob izladi.
Aksar tahlilchilar Yevropa Ittifoqi sanksiyalari e'lon qilingandan keyin O'zbekiston hukumati to'nini teskari kiyib olib, inson huquqlari sohasida hech qanaqa o'zgarishlar qilmaganini ta'kidlasa, Toshkentdagi tezkor harakat guruhi rahbari Suhrob Ismoilov sanksiyalar amalda bo'lgan o'tgan yillar mobaynida inson huquqlari borasida bir qator ijobiy o'zgarishlar bo'lganini ta'kidlaydi.
Aynan shu sanksiyalar rejimi davrida biz o'zgarishlar, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'lganini kuzatishimiz mumkin. Masalan, habeas corpus instituti joriy etildi yoki o'lim jazosi bekor qilindi. Mana shunga o'xshagan bir necha holatlarda, masalan, inson savdosi bo'yicha holatlarda yoki O'zbekistonni shu bolalar mehnatini masalasini boshqarish bo'yicha ikkita shu xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyasi bilan imzolashi. Mana shu holatlarni biz albatta inson huquqlari himoyachilari sifatida ijobiy holat deb ta'kidlashimiz lozim. Albatta, mana shu qadamlarga O'zbekiston hukumati birinchi navbatda Yevropa Ittifoqi tomonidan e'lon qilingan xalqaro sanksiyalar bosimi ostida bordi.
Huquq faoli suhbat davomida ayni holatlarning aksari amalda xalqaro qonun me'yorlariga javob bermasligini, ya'ni ular o'zbekcha modelda ishlayotganini ham qo'shib qo'ydi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, sanksiyalar davrida amalga oshirilgan islohotlarning amaldagi ijrosi umuman sezilmayapti.
Bu faqat va'da beradi O'zbekiston har bir anaqada. Xo'ja ko'rsinga, buni hamma joyga, dunyoga buni yoyibdi. Afsuski, mana bular bironta narsani hal qilgani yo'q. Mana sud yoki tergov, ichki ishlar bo'yicha reforma qilamiz degan islohotlar. To'g'ri, bu islohotlarni bizga deb gapiriladi. Mana agar bizani matbuotni qarasangiz, O'zbekistondagi televizorlarni ko'rsangiz yoki gazetalarni o'qisangiz, shunaqa qilib bizga deydi. Ammo lekin inson huquqlari borasidagi ahvol yildan yilga yomonlashib borayotganini biz o'z axborotlarimizda isbot dalillar bilan beryapmiz.
Aksar huquq faollari Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ramziy xarakterga ega bo'lganini va bu davrda mamlakatda inson huquqlari ahvoli ijobiy tomonga deyarli siljimaganini ta'kidlashadi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Vasila inoyat va ham sanksiyalarning juda kuchsiz bo'lganligini aytar ekan, sanksiyalar davrida mamlakatdagi inson huquqlari ahvolini shunday tasvirlaydi.
Shu paytgacha inson huquqlari tashkilotlari vakillari hanuz qamoqda saqlanishmoqda. Xalqaro tashkilotlardan ayniqsa Kongress Watch tashkiloti shu bugunga qadar hech qanday bir akkreditatsiya haqida bir ma'lumotga ega emas. Undan tashqari, mana bizning sudlarda qatnashishimiz umuman inson huquqlari tashkilotlariga munosabat o'sha eskicha qolmoqda, ya'ni tayziqlar, bosimlar davom etmoqda. Undan tashqari Andijon voqealari bo'yicha ham umuman hech qanday bir ijobiy qadam qilinmadi. Qiynoqlar hamon davom etmoqda. Hamon diniy e'tiqod va siyosiy e'tiqodiga ko'ra qamalganlarning soni borgan sari ortib bormoqda.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Fransiyadagi vitse-prezidenti Tolib Yoqubov ezgulik rahbari tilga olgan ayni holatlar mamlakatda sanksiyalar joriy qilinmasdan oldingi ahvol bilan ayni ekanligini aytadi.
O'zbekiston hukumati sanksiya bo'lgan paytda ham, bo'lmagan paytda ham bir xil inson huquqlariga nisbatan dushmanlik kayfiyatda bo'lgan.
Lekin aksar tahlilchilar sanksiyalar davrida Mutabar Tojiboy va Umida Niyoz va Ixtiyor Hamroyev singari bir qator huquq faollarining qamoqxonadan ozodlikka chiqarilganligini olqishlaydilar. Biz suhbatda bo'lgan huquq faollari fikricha bu holat maqtashga arzimaydi.
Qamoqxonalardan bir qancha odamlarning chiqarilishi bu O'zbekistonda inson huquqlariga nisbatan qandaydir hurmat paydo bo'ldi degan gap emas. Chunki biz aniq misollarda bilamiz, bitta huquqbondi qamoqdan osib qilgan bo'lsa, undaga albatta bitta yoki ikkitasini o'barib qamashgan.
Bu siyosiy spekulyatsiya. Bular masalan 4 tani chiqarib, 5 tani chiqarib, ertasiga yana 10 tasini qamashi nima kerak bor? Bilasizmi, siyosiy spekulyatsiya.
Ma'lumki, sanksiyalar davrida O'zbekistonda qamoqamalar biroz bo'lsa-da kamaymadi. Bu davrda hukumat qora ro'yxatida bo'lgan vahobiylar hizbchilar safiga nurchilar ham qo'shildi. O'zbekistonda o'tgan yilning avgust oyidan boshlab nurchilikda ayblanib 100 ga yaqin odam mahkamaga tortildi. Vasiliy Inoyatovga ko'ra, agar O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqi sanksiyalarida nazarda tutilgan talablarni bajarganida mamlakatda inson huquqlari bir qadar yaxshilangan bo'lardi. Biroq Vasiliy Inoyatov fikricha, rasmiy Toshkent Yevropa ittifoqi sanksiyalariga bepisandlik bilan munosabatda bo'lib kelgan.
Nafaqat bu sanksiyalar umuman xalqaro tashkilotlar tomonidan beriladigan har qanday masalalar, har qanday muammolar aytaylik, shu bolalar mehnatiga oid bizmi? Mana Andijon voqealar umuman O'zbekistondagi demokratik reformalarning bo'lmayotgani haqida juda qattiq keskin gaplar bo'layapti, lekin O'zbekiston tinagini buzmaydi, chunki u to'pig'iga suv kelsa olmaydigan, bir hech parvo qilmaydigan, o'z bilganidan qolmaydigan, o'zini siyosatidan o'ziga ma'qul keladigan siyosatdan voz kechadigan hukumat. O'shaning uchun bilganingni qil, men ham bilganimdan qolmayman deydigan siyosat bugungi kunda ayni kun tartibida O'zbekiston hukumatlari uchun.
O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq xavotirlarga qaramay sanksiyalar bekor qilingan. Ayni kunda ezgulik jamiyati qamoqxonadagi ikki huquq faoli Dilmurod Said va Abdurasul Xudoynazarovning ahvoli nihoyatda og'irligi borasidagi tashvishli xabarni tarqatdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz tinglaganingiz lavhada o'zbekistonlik huquq faollarining Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan joriy qilgan sanksiyalari bekor qilingani xususidagi munosabatlari haqida gap bordi. Hamkorimiz Mehribon yo'llagan lavha edi. Ayni daqiqalarda esa e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarga qaratmoqchimiz. O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan Yevropa ittifoqi embargosi bekor qilindi. O'zbekistonda 4 kishi paxta terimi mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Tehronda prezident Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. Pokiston chegarani noqonuniy kesib o'tgan Eronning 11 nafar xavfsizlik xodimini hibsdan ozod qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko 17 yanvarda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashish uchun ro'yxatdan o'tdi. Bosniya serblari sobiq rahbari Biljana Plavsich ozod bo'ldi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org internet saytida istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Dasturimiz esa yana Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan sanksiyalari bekor qilingani xususidan ortidan paydo bo'layotgan munosabatlar bilan davom ettiramiz. Eslatamiz, Andijon voqealaridan so'ng Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etgan sanksiyalarning butunlay bekor qilingani, ya'ni ko'pchilik tahlilchilar tomonidan mutlaqo ramziy deb baholanib kelingan qurol-yarog' embargosining ham bekor qilingani O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi demokratik muxolif kuchlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Ayni vaqtda bu voqeaga O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib borayotgan bir necha xalqaro tashkilotlar ham o'z munosabatini bildirdi. Ushbu munosabatlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarning bekor qilinishi borasida munosabati hamma munosabatlari demak birdek tanqidiy va mana bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhining matbuot va informatsiya bo'limining direktori Andrew Strolayn gaplariga quloq tuting.
From the practical perspective of the situation on the ground, it's not really going to change anything. I mean,
joydagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, sanksiyalarning bekor qilinishi hech narsani o'zgartirmaydi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini o'ldirish uchun eski sovet qurol aslahalaridan ham foydalanishi mumkin. Buning uchun ularga Yevropa ittifoqidan qurol-yarog' kerak ham emas. Biroq sanksiyalarning bekor qilinishini rasmiy jihatdan katta ahamiyatga ega va bu dunyodagi eng repressiv rejim zulmidan aziyat chekayotgan odamlarning yuziga tarsa solish bilan barobardir. Sanksiyalarning bekor qilinishi Yevropa ittifoqi tashqi siyosatini izdan chiqarish barobarida dunyo bo'ylab avtoritar davlatlarga Yevropa ittifoqini ham uning sanksiyalarini ham jiddiy qabul qilmaslik kerak kabi mujdani beradi. Dedi, demak, Andrew Strolayn, bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhining matbuot vakili. Ayni paytda xalqaro amnistiya tashkiloti ham o'zining keskin, demak, tanqidiy fikrlari bilan chiqmoqda. Tashkilot vakilasi Maisie Vecherning ushbu qarordan xalqaro amnistiya tashkilotining, demak, hafsalasi pir bo'lganini bildirdi.
Greatly disappointed that the EU felt that they could not
basically different.
Yevropa Ittifoqining O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilgan odamlarning huquqlarini himoya qila olmaganidan xavfsalamiz pir bo'ldi. Adolatsizlik qaror topdi. Bu sanksiyalar O'zbekiston hukumatini Andijondagi qatlom yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishga majbur qilish maqsadida kiritilgandi. Tergov o'tkazilgani yo'q va sanksiyalarni bekor qilish orqali Yevropa Ittifoqi o'zining eng asosiy prinsiplaridan voz kechyapti, dedi Mayze Vejerdan. Endi esa Moskvadagi Memorial inson huquqlari himoya qilish markazi bildirgan munosabatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Memorialning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha rahbari Oleg Panomaryov.
По мнению мемориала, решение об отмене санкций свидетельство о вызывающей сожаление готовности европейских политиков.
Мемориалнинг фикрича санкцияларни бекор қилиш қарори Европа иттифоқининг ўз геосиёсий манфаатларидан келиб чиқиб Ўзбекистондаги систематик ва қопол тарзда топталаётган инсон ҳуқуқларига кўз юмаётгандан дарактдир. Ўзбекистон қамоқхонларида минглаб сиёсий маҳбуслар қолмоқда, бу йили қатоғонлар янада кучайди. Бу вазиятдан келиб чиқиб санкцияларнинг бекор қилиниши hech qanday asosga ega bo'lmagan dunyodagi eng qattiq qo'l diktaturaga ko'rsatilgan iltifotdan boshqa narsa emas, dedi memorial vakili Oleg Panomaryov.
Rahmat Alisher, ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston hukumatiga nisbatan Yevropa ittifoqi joriy qilgan sanksiyalarning butunlay bekor qilinishi ortidan xalqaro maydonda bir necha inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bildirgan munosabatlar bilan sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor. www.ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, lavhalar radio efirda eshitayotgan lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturlarimizni audio formatda ham tinglab borishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda esa e'tiboringizni veb saytimizdagi ba'zi yangiliklarga qaratmoqchimiz. Hamkasbimiz Zeb Niso mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, bugun veb saytimizdagi bir qator yangiliklardan aynan kunning eng dolzarb muhim voqiyasi bo'lgan mana shu Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning eng so'nggi qismi o'sha qurol-yarog' embargosini bekor qilgani atrofidagi so'rovimiz natijasiga jalb qilmoqchiman tinglovchilarimiz e'tiborini. Zotan biz hech kim uchun bu kutilgan yangilik emas. Zotan o'tgan haftani o'zidayoq o'sha Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat diplomatlari darajasida bunday qaror qabul qilingan va bugun Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari ana shu qaror ustiga muhr qo'yib berdi. Xolos, shu bois biz o'tgan haftadayoq mana shu voqeaga nisbatan mushtariylarimiz munosabatini o'rganish maqsadida so'rov qo'ygan edik. Bu so'rovimiz Yevropa ittifoqining O'zbekistonga joriy qilgan sanksiyalari mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga xizmat qildimi degan mazmunda edi. Demak, hozirga qadar bu so'rovda 115 mushtariy ishtirok etgan bo'lsa, ulardan 15%ga yaqini ha, demak, ana shu sanksiyalar munosabati bilan inson huquqlari vaziyatida ayrim siljishlar bo'ldi degan fikr bildirishgan bo'lsa, mushtariylarimizning 80% yo'q, Yevropa ittifoqining bu sanksiyalari mamlakatdagi vaziyatni hech qaysi tomonga o'zgartirmadi degan ma'noda fikr bildirgan bo'lsa, 6% so'rovda ishtirok etganlar, demak, bilmayman degan mazmunda javob berdi. Nodira bu yerda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov va biz bu so'rovimizni hozir bu so'rov haqida gapirar ekanmiz, O'zbekistonnikilarni hammasi yoppasiga mana shunaqangi fikrda yoki O'zbekistondagilari aksariyati 80%ga yaqini bunday fikrda deyishdan yiroqmiz. Garchi bu so'rov natijalari dasturimiz davomida o'sha saytimizga qo'yilgan boshqa bir so'rov, inson huquqlari faollari o'rtasida o'tkazilgan so'rovga ham ohang bo'lsa-da. Ayni paytda, demak, bu sanksiyalar atrofidagi hozirgi mubohasa nihoyasiga yetib qoldi. Shu munosabat bilan, demak, ozodlik bosh sahifasiga qo'yilgan so'rovimizni yangilaymiz. Marhamat qilib, ozodlik sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, mana shu so'rovlarimizda, forumlarimizda ishtirok eting. Ayni paytda mana shu mavzuga kelayotgan ayrim sharhlar ham bor. Ulardan biri, masalan, Yevropa ittifoqining sanksiyalarni bekor qilinishiga nisbatan munosabat bildirgan mushtariylarimizdan biri bir og'iz so'z bilan bu maynavozchilik degan bir fikr mulohaza bildirgan bo'lsalar, boshqa bir mushtariyimiz bu voqea Yevropa ittifoqi umumiyatla g'arbning o'sha 200lamachi siyosatini yana bir bor oshkor qildi degan mazmunda sharh yo'llabdilar. Marhamat, o'sha shaxsni haqorat qilmaydigan, diniy milliy adovat qo'zg'amaydigan har qanday fikrlaringiz bo'lsa, Ozodlik veb sahifasi siz uchun minbar.
Rahmat Zebunisa. Eslatamiz aziz tinglovchi, shu bugunning o'zida internetdagi veb saytimizga Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan sanksiyalari bekor qilingani xususida hozirlangan bir necha maqolalarimiz qo'yildi. U maqolalarga sharhlar ham kela boshladi. Ushbu sharhlarda siz ham ishtirok eting. U yerdagi agar sizga qiziq bo'lsa bahslarni kuzatib boring. Veb saytimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni tinglovchilarimizning fikr munosabatlari aks etgan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettirmoqchimiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi birinchi qahramoni Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanidan sim qoqqan Husanboy Asilov bo'ladi. Bu suhbatdoshimiz chegaraoldi hududida yashagan va yaqinda u va uning bir necha qishloqdoshining uyi buzilib chegaradan ko'chirilgan ekan. Bu kishining so'zlariga ko'ra ularga 6 sotixdan yer berilgan, ammo buzilgan uylarni tiklash uchun ularga yordam berilmayapti.
Men o'zim yashab turgan uyim Qirg'iziston territoriyasida edi. Olg'a qishloq sovetda Qadamjo rayonidan edi. Bizning propiskamiz O'zbekistonda turardi, Neftstromslarda. Endi biz neytralni zonada bo'lib qolganmiz. Shu sababli bizga hech qanaqa yordam yo'q, boshqa yo'q deb zo'rga yerni berib mana chiqarib qo'ydi. Hech qanaqa yordam yo'q. Endi pensiya bilan kun ko'raman. Uy solishga ilojim yo'q. Mana hali bir oy bo'ldi, bir oy bo'lyapti. Endi qishki sezonda bizdirdi-da.
Qaysi O'zbekistonning qaysi tumaniga ko'chirdi sizlarni?
O'sha Farg'ona tumanining o'zidamiz. Kimga yordam bersa o'shalar solyapti. Puli bor odamlar qilyapti. Bizga o'xshagan pensiyaga qaraganlar iloji yo'q turibmiz.
Mahalliy hokimiyat nima deyapti? Mahalliy hokimiyat yordam bermayaptimi?
Qirg'iziston territoriyasida yashab qurganimiz uchun bizga mumkin emas ekan yordam. O'zbekiston pasporti bo'lsa biz qanday nima qilishimiz mumkin?
Quruq yer berdi xolosmi?
Quruq yer berdi, endi tomosha qilib o'tiribdi, bor deydi, qayerga borsang boraver deydi. Sen dedi Qirg'izistonda joy qilgansan deydi. Aytdim, men 81 yillarizda berganman. Shu berilmadi menga axir desam, hozirgi Qirg'izistonda qolib ketadi deydi, biz tomonga hech qanday yordam qilamiz. Aytdimki, gruppa mehnat nazironiman. Bilim yo'q, men pensiyaga qarab kun ko'raman. Sen nima qilay deydi.
O'sha eski uyingizni ko'chirib olib keldingizmi, taxta cho'plarini?
Hammasini ololganim yo'q, chuqur ko'ylab qo'yib ololmadim ko'pini. Toshlarim, g'ishlarim ko'p qolib ketdi.
O'rtaga hozir O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'sha siz aytgan joyni o'rtasiga nima chuqur qazilganmi?
Ha, chuqur qazishib qo'ydi. O'tib bo'lmay 4 metr uzunligida, chuqurligi ham 4 metr chuqurligida qo'ylab qo'ydi. Iltimos, yordam qilinglar bir.
Eslatamiz, Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida uysiz qolgan ikkinchi guruh nogironi Husanboy Asilovning murojaatlari edi. Yana bir tinglovchimiz esa Moskva shahridan bizga maktub yo'llagan tinglovchi bo'ladi. Bu ayol jiyani moskvalik militsionerning o'g'lini bir musht urgani uchun Rossiya sudi tomonidan 7 yil ozodlikdan mahrum etilgandan norozi bo'lmoqda. Ya'ni Samarqanddagi xorijiy tillar institutining 4-chi kursini o'qish uchun kontrakt pulini ishlab kelaman deb Rossiyaga bir necha oyga borgan, pul topgani borgan talaba yigit mahalliy militsionerning o'g'lini mushlagan. Odatdagidek mahalliy yigitlar O'zbekistondan borgan mardikor yigitni kaltaklab jazoga tortlar edi, deydi bu ayol biz bilan suhbatda.
Rashid Farrux Mansurovich bu student edi, Samarqand viloyatida o'qirdi institutga. Shu opasi ham o'zi o'qiganligi sababli kontrakt pullarini to'lashga juda qiynalib qolgandi. Shu sababli Rossiyaga ishlagani keldi. Ishlagani kelib bu yerga tuhmatga qolib ketdi. Bolalar 3 kishi bo'lib endi urushib qolishgan, bolalar yosh bolalar, Rossiya bolalari. Keyin bu ularni majbur bo'lgan, ular buni haqoratlagandan keyin biz priyejilarni gastr deydi, chorni deydi. Shuni bu haqorat endi yosh bolani izzat nafsi tekkan uchun burmush urgan. Endi u bolalar buni tuhmat qilib, u bolani otasi militsioner ekan, bu bizga pichoq bilan nima qildi, qo'rqitdi, pulimizni oldi, telefonimizni oldi, ko'p narsalarimni oldi deb yo'q statsiyalarni juda ko'p statsiya bosib yubordi. Mani 3 ta guvohim bor. Haqiqatan pichog'i yo'qligiga 3 kishini etdim, guvohlik berdi. Keyin kissasini tekshirgan vaqtiga ham undan pichoq chiqmagan. O bolalar, işte bola bir kız bo'lgan. Meni jiyanim ham bir qirg'iz qiz bilan bo'lgan. Bu qirg'iz qiz ham yo'q, men bir yildan buyon bitta kvartiraga yashaymiz birga. Endi Moskvada obshi yashashadi-yu, kvartirasini Moskvada birga yashaymiz. Bu balani bilaman, bir marta pichoq olib yurmagan guvohlik berdi. Sudga borib guvohlik berdi. Ular bilan birga bo'lgan qiz yozma ravishda guvohlik berdi, pichoq yo'q edi deb. U ikkita bola ham pichog'ini ko'rmadik deb berdi, lekin sudya uni inobatga olmadi. Bitta yosh bola bor pichoq deb uni otasi o'rgatgan, shu pichoq bor deb 162 ni 2-chi statyasini qo'yib 7 yilga ozodlikdan mahrum qilishyapti.
Tergov tugaganmi?
Tergov tugadi, sud bo'ldi, qayta sudga berdim. Keyin sudni qarorini va prigovorni zaključeniyasini olgani bordim advokatdan. Buni 3ta ekzemplari meni jiyanim haqida, Rashidov Farruh haqida yozilgan 3tasi umuman notanish boshqa kishilarni ismi familiyalarini yozib, ularni yilini bunga qo'ydim va nima qildimi boshqa odamni statyasi bilan bunga ish berib yopib yuborishdi. Men shuning uchun qayerga murojaat qilishimni bilmay, majbur bo'lib sizlarga chiqishga majbur bo'ldim.
Nimaga bunaqa nizo kelib chiqdi ekan?
Kichik zerikib dixlangan uchun sigaret olishgan. Chiqqamaqni yoniga zajigalkasi bo'lmay isdan chiqqanda keladigan bolalardan zajigalka so'ragan. Ular berganda zajigalkani bu avtomatik isdan chiqarib cho'ntagiga solgan. Kim bilan buni haqoratlangan, san cho'rkab sigaret chopishni bilganingcha bitta zajigalka ololmaysan deb onangni degandan keyin bolani izzat nafsiga tegsan man onam so'kasanmi deb urgan. Shu arzimagan zajigalkani sinizga kelib chiqqan berdi. Endi bizlar xursandchiligimizdan yaxshi kunimizdan kelmading majbur bo'ldik. Endi bu bola ham student, kitta kontrakt bilan ishlayman. O'zbek sharoit to'g'ri kelmay qoldi, ikkita student. Shuning uchun kichkina ishlayman deb kelib, mana shunaqa tuhmatga qolib o'tiribmiz hozir.
Jiyani Moskva militsiyasi xodimining o'g'lini mushtlagani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgandan norozi bo'layotgan o'zbekistonlik ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Rossiyadan sim qoqqan yana bir tinglovchimizni esa O'zbekistonda joriy etilish kutilayotgan yangi biopasport tizimi bezovta qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadagi ba'zi shirkatlar o'zbekistonlik ishchilar bilan shartnoma tuzish oldidan yangi pasportdan gap ochmoqda. Bu esa suhbatdoshimizga ko'ra, bir amallab yo'l kira qilib endi Rossiyaga yetgan va endigina ish topgan mehnat muhojiri uchun juda xavotirli masaladir.
Biz yaqinda Rossiyaga keluvdik. O'zbekistonda pasport almashadi degan gap bor yangi yildan keyin. Berda nima kontakt birjalar bizni registratsiya qiladi 3 oyga birinchi. Mana shuni olaman desak, sizlarda deydi pasportlaring almashadi-ku degan gap so'z bo'ldi. Biz keyin nima qilamiz shu yangi yildan keyin? Mabodo O'zbekistonda pasporti almashadigan bo'lsa, o'zi mana shu noyabr oyida kelganmi?
Demak, Rossiyadagi kompaniyalar hozirdan pasport almashish haqida gapiryapti, demak.
Sizlar keldinglar dedi, registratsiya bo'yicha bo'lsa, dedi, sizlarning pasportlaring yangi yildan keyin almashmaydimi deb bizdan so'rayapti-da. Faqat shu narsani aytgani bizni tashvishga qo'yapti. Men sizlarning radiolaringizni ham eshitaman. Faqat ishonmagandim-da.
Hozir biron bir muammo tug'ildimi shu masala bilan bog'liq? Masalan, o'sha ro'yxatda.
Yo'q, hozircha muammo tug'ilgan yo'q. Hozircha muammo tug'ilgan, lekin vaqt kelib turib, shu muammo bir oyda, ikki oydan keyin tug'ilib qolsa, bizga kutilmagan paytda bizga qiyin bo'lib qoladi. Lopeta birdan e'lon chiqsa-yu, hamma pasportlar almashtirishga tushib ketsa, biz buyoqda, biz o'z yo'l kirani zo'r bazir kelganmiz, yana zo'r bazir qaytib ketsak, mana shu narsa bizni juda ham o'ylantirib qo'ydi-da.
Rossiyadan ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan bu tinglovchimizni o'ylantirayotgan savolga tez kunlarda yana qaytib qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga harakat qilamiz. Tinglaganingiz esa erkin mikrofon eshittirish edi. Aziz tinglovchi, marhamat, agar sizni ham o'ylantirayotgan fikr, mulohazalar, savollar, muammolar bo'lsa, ozodlikning dasturiga oid taklif, mulohazalar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon dasturi sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning muxbirlari sizning xizmatingizga shay. Marhamat, e'lon qilingan raqamga telefon qiling, o'z fikr munosabatlaringizni bildiring. Dasturimizni esa mintaqaga oid bir xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mamlakatda Markaziy saylov komissiyasi rahbarini o'z lavozimidan chetlatish taklifini qabul qilmadi. 7 noyabr kuni Afg'onistonda o'tkaziladigan 2-chi davra saylovlarida amaldagi prezident Hamid Karzay bilan raqobatlashadigan asosiy nomzod Abdulloh Abdulloh saylov komissiyasi raisi Abdulloh Lodinni o'z vazifasidan chetlatishni so'ragan edi. Doktor Abdulloh janob Lodinni saylovlarning birinchi davrasida amalga oshirilgan qallobliklarda ayblagan. Hamkasbimiz Olim Ko'xgan yo'llagan lavhada mavzuning boshqa tafsilotlarini tinglaysiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay saylovlarning ikkinchi davrida u bilan raqobatlashadigan nomzod doktor Abdullo Abdullaning Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i Azizullo Ludinni o'z lavozimidan chetlatilishi, shuningdek, hukumatning ma'rif, moliya va chegara ishlari bo'yicha vazirlari hamda mahalliy organlar raisining salohiyatlarini vaqtinchalik to'xtatilishi borasidagi taklifini rad qildi. Janob Karzay mazkur shaxslar Afg'oniston qonunlari asosida faoliyat olib borayotganliklarini ta'kidlab, ularni o'z lavozimidan chetlatilishi ikkinchi davr saylovlari uchun biror foyda olib kelmasligini qayd etdi.
Tahirot bahayri, intihobot neys va bahayri, holati kishvari bo'lis.
Doktor Abdullo Abdullo kuni kecha poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan uchrashganida, ikkinchi davr saylovlari shaffof va adolona o'tkazilishi uchun eslab o'tilgan rasmiylarni o'z lavozimlaridan chetlatilishini tilga olgan edi.
Batalik daravardan vazifi saytan az vazara va yaktan az rasoi umumi.
Ayni holda Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi elchisi Karl Aiken Berry mamlakatning siyosiy rahbarlarini Afg'oniston bo'ylab saylovlarning ikkinchi davri muvaffaqiyatli tarzda o'tkazilishi uchun sa'y-harakat qilishga da'vat etdi. Janob Aiken Berry shuningdek, saylovlar turli muammolarga ro'para bo'lishi mumkinligini rad qilmagan holda, saylovlarga qarshi gapirish Afg'onistonga foyda keltirmasligini ta'kidladi.
I think there's two principles that are important for this second round. Principle number 1.
Doktor Abdullani o'z takliflari davlat tomonidan ijro etilmagan taqdirda saylovlarga ishtirok etmasligi borasida ham taxminlar mavjud. Ba'zi bir kuzatuvchilar fikricha, bunday bir vaziyat yuzaga kelgan taqdirda Afg'oniston saylovlari ikkinchi marta bo'ronga yuz tutadi. Shuningdek, ba'zi bir madaniy tashkilotlar ishtirokida poytaxt Kobulda uyushtirilgan yig'in ishtirokchilari saylovlarning ikkinchi davri natijasida ham mavjud hukumatdan yaxshiroq hukumat tashkil etilishi mumkin emasligini bildirdilar. Majlis ishtirokchilaridan janob Uriyo Afg'onistondagi mavjud ahvolni yaxshilash uchun loyajirga tashkil etilib, mamlakat idorasi bir vaqtli hukumatga topshirilishi lozimligini ta'kidladi.
Davlat marday kunini namitana bir kishvar solh va subot mavjud bera.
20-avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan umumiy saylovlar jarayonida kutilmagan paymonada qallobliklar ro'y bergani sabab birinchi davr saylovlarda biror bir nomzod 50%dan oshiroq ovoz olib g'alaba qozonmadi. Saylovlarning birinchi davrida o'zaro raqobat 40 ga yaqin nomzod orasidan eng baland ovoz olishga muvaffaq bo'lgan Hamid Karzay va doktor Abdullo Abdullolar noyabrning 7-chi kuni o'tkaziladigan ikkinchi davr saylovlarida o'zaro kurashadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, eslatib o'tamiz, Afg'oniston prezidenti mamlakat markaziy saylov komissiyasi rahbarini o'z lavozimidan chetlatish taklifini qabul qilmadi. 7 noyabr kuni Afg'onistonda o'tkaziladigan ikkinchi davra saylovlarida amaldagi prezident Karzayga raqiblik qiladigan Abdulloh Abdulloh saylov komissiyasi raisi Abdullo Lodinni saylovning birinchi davrasida qallobliklarga yo'l qo'yganlikda ayblab, uni bu vazifasidan chetlatishni so'ragan edi. Ozodlik to'lqinlarida ana shu lavhani tingladingiz. Hozir esa e'tiboringizni shu soatgacha olingan ba'zi bir muhim yangiliklarga qaratmoqchimiz. O'zbekistonga nisbatan joriy qilingan Yevropa ittifoqi embargosi bekor qilindi. O'zbekistonda 4 kishi paxta terimi mavsumining navbatdagi qurboni bo'ldi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Tehronda prezident Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashdi. Pokiston chegarani noqonuniy kesib o'tgan Eronning 11 nafar xavfsizlik xodimini hibsdan ozod qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko 17 yanvarda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashish uchun ro'yxatdan o'tdi. Rossiyada 2 ayol cho'chqa grippidan nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi bir muhim yangiliklar edi. Bu yangiliklar bilan qolgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitingga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Vnoy 18 na 19 avgusta ostanyon vlasti zakonno izbranny prezident strany.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
ozodlikning keyingi dasturlarini tinglab boring. 20 yillik tarixiga bo'lgan eng muhim siyosiy ijtimoiy voqealar ozodlik to'lqinlarida maxsus 20 yil dasturi rukunida berib boriladi. Mana shu e'lon bilan kechki 1 soatlik muloqotni yakunlaymiz. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. O'zbekistonda, jahonda va Markaziy Osiyo mintaqasida sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.